tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Oni koji noćas nisu spavali, bude se ili spremaju da spavaju, znaju da je sada još uvek noć i da trenutno prisustvujemo velikoj čaroliji, čaroliji rađanja još jednog novog dana, i to 8. decembarskog subotnjeg jutra. Sa vama jutros u studiju 2 Radio Beograda, za miks pultom Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Namera nam je da zajedno, poštovani slušalci, podelimo još jedno jutrenje i još jedan početak hladnog decembarskog jutra. Najhladnije jutro su u Leskovcu, minus 5 stepeni, u ostalim krajevima zemlje od minus 3 stepena do 5 stepeni, koliko je izmereno u 4 sata jutros u Beogradu. Kada pominjemo vreme, evo jedne kratke priče. Pre nekih sat vremena, u nameri da nešto pazarim u 24-časovnom šopu, prepreka da ulazu u prodavnicu bili su mi dvoje mladih, koji su samo u džemperima, devojka čak i golih leđa, sedeli na stepeništu, pili kafu i nešto veselo čevrljali. Što bi rekli, hladnoća je u velikoj meri ipak subjektivni osjećaj. Nekada nam je hladno usred tropskih vrućina, prođe nas onako jeza, zbog nekih događaja, ljudi, sećanja. Kako god, bliže se kraj i ove 2018. godine, počeli smo sitno da brojimo od subote do subote i eto nas u 2019. Da se prisetimo reči Johna Lennona, on je rekao da je život ono što se dešava oko nas dok mi pravimo velike planove. Da ne pravimo više planove nego da kažemo da i danas imamo različite priče, najave događaja, servisne informacije i dobru muziku koju je odabrala Ivana Đorđević. I ovoga jutra radujemo se da možemo da vam nešto poklonimo. Ukoliko se javite na naš broj telefona 011 3229 653, dobit ćete knjigu. I to knjigu aforizama pod nazivom Sizife promeni ruku ili knjigu satiričnih priča Justicio digni glavu. Autorka je Pavica Veljović, nešto kasnije čućete kako razmišlja, o čemu govori ova aforističarka, članica BAKA, Beogradskog aforističarskog kruga. Tu su i drugi zanimljivi gosti, a ovoga jutra o tome kako zaštititi očni vid pre nego dođe do nevolja i bolesti, govori profesor dr. Anka Stanojević-Paović. Ukoliko imate pitanja za doktorku Anku Stanojević, pozovite broj 011 3229 653 ili pišite na e-mail adresu novidan@rts.rs. Protekle nedelje Beograd je posetio Jevgenij Bogatirjov, direktor Državnog muzeja Aleksandar Puškin u Moskvi, pa smo iskoristili priliku da se njim zabeležimo razgovor koji ćete čuti negde pred kraj emisije. Za sada uskoro vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Uz poziv da budete sa nama do 8 sati, a i dalje ako ste u mogućnosti, još jednom, dobro jutro od Igora i Dragane. Thank you. 5:05.
Radio Beograd 2. Vesti.
Republika Madagaskar obavestila je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije da je povukla odluku o priznanju Kosova. U diplomatskoj noti koju je Madagaskar uputio i Prištini, navodi se da se priznaje priznanje povlači do postizanja pravednog i trajnog političkog rešenja za status Kosova u okviru pregovora koji su u toku. Kragujevac je u industrijskom kompleksu Mind Park dobio prvu fabriku koja posluje u okviru Mind Grupe. Izgradnja je završena za 6 meseci, a posao je dobilo 1000 radnika. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je to projekat od nacionalnog značaja u koji je država uložila 1.000.000.000 dinara. Skupština Srbije usvojila je velikom većinom budžet za 2019. godinu. Budžetom su planirane veće penzije i plate u javnom sektoru. Povećanje javnih investicija trebalo bi da doprinese privrednom razvoju i većoj zaposlenosti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sastao se s pripadnicima policijske jedinice za razbijanje demonstracija, koji će danas biti raspoređeni na ulicama Pariza, gde vlasti strahuju od novih nereda. Nemačku kancelarku Angelu Merkel na mestu lidera vladajuće demokršćanske unije nasledila je dosadašnja generalna sekretarka te stranke Annegret Kramp-Karrenbauer. Sport. Zbog najavljenih demonstracija u Francuskoj, utakmica rukometašica Srbije i Rusije na evropskom prvenstvu umesto danas igraće se sutra od 18 sati u Nantu. Vreme danas. Kiša na planinama i sneg pre podne će zahvatiti sever i zapad zemlje, a u toku dana će se proširiti na ostale krajeve. Tokom noći postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 5 do 5, dnevno od 4 do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. decembra 1822. godine u Sent Andreji je rođen pisac Jakov Ignjatović. Bio je urednik Matice Srpske i dopisni član Srpske kraljevske akademije. Napisao je 9 romana, 17 pripovedaka, knjigu memoara i veliki broj publicističkih i političkih članaka. Glavna dela su mu Vasa Rešpekt, Večiti mladoženja, Patnica, Čudan svet i Milan Narandžić.
Sent Andreja leži na desnoj obali Dunava, u lepom položaju. Tu je mali Dunav, pa onda Koso gore, na levoj obali velikog Dunava, tako na 2 milje daljine, tu je Vac. Negda bogata srpska varoš, trgovina sa Lipiskom i Krakovom, osobito sa platnom i svilom. Pešta pre 100 godina traži fine robe u Sent Andreji. Brodovi Sent Andrejski vide se u Sisku, Đuru, Mošunju i Požunu. Pa još k tome 7 crkvi sa tolikim zvonima. Kakav je odjek tih sentandrejskih zvona među onim planinama?
Na današnji dan 1926. godine u Ljubljani je rođen glumac i reditelj Stevo Žigon. Radni vek proveo je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde se, osim glumom, bavio i režijom. Igrao je u televizijskim dramama, serijama i filmovima. Godine 1943. kao učenika gimnazije, Nemci su ga uhapsili i odveli u ozloglašeni koncentracioni logor Dachau, gde je ostao do sredine 1945. godine. U emisiji Radio Beograda 1984. godine Stevo Žigon se ovako sećao tog perioda.
Gledajući, pošto sam imao prilike dugo da posmatram taj proces, ja mislim da se tada već prvog dana u meni rodila neka potreba za prilagođavanjem nečem suštinskom. da nije važno kako si obučen, da čak nije važno, da naravno nije važno ni da li imaš sat ili nemaš, da li imaš nalivno pero, da li imaš nož, šta ću bez peroreza i takve gluposti, nego da je užasno važno ostati živ. I ta tema života, upravo tema života, je ono osnovno čega se izdahova sećam. Ja mislim, život kao jedini smisao života, život sam po sebi, život kao vrednost bez ikakvih drugih vrednosti pritom, shvatio sam da je najveća vrednost i jedina vrednost, naravno bez koje nijedne druge nema.
8. decembra 1939. godine u Beogradu je preminuo arhitekta Nikolaj Krasnov. Rođen je u Moskvi, gde se i školovao. Bio je arhitekta Ruskog carskog dvora, u Jalti je izgradio dvorac Livadija, letnikovac cara Nikolaja II. Romanova. Posle oktobarske revolucije došao je u Beograd. Projektovao je, gradio, adaptirao i ukrašavao najznačajnija državna zdanja, crkve i spomen obeležja u glavnom gradu i u celoj Srbiji. Krasnovljevo posljednje delo je spomen kosturnica na ostrvu Vido u Grčkoj, posvećena stradalim srpskim vojnicima u Prvom svetskom ratu. Na današnji dan 1980. godine u Njujorku je ispred zgrade u kojoj je živeo u atentatu ubijen John Lennon, kompozitor i gitarista Beatlesa. Njegove pesme su rangirane kao najbolje i najslušanije u 20. veku. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ognjen Škrbović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Nepomično od žudi, čekam te. Vali zapljuskuju uvalo su mi noje. Čak i noću, kad ti idem po putevima sna, krijem se od ljudi.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I'll love you.
ko zna šta je u tvome srcu. U samoću mog kućerka došla je jesen. Kad pogledah onamo, otkud se čula kukavica, ugledah samo mesec u zoru.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Šta nam sve kazuje decembar? Iz kalendara srpskih narodnih običaja i verovanja Mileta Nedeljkovića čitaju Andreja Simonović i Aleksa Kovačević.
Decembar, pun snega, godina puna roda.
Zima je najbolji orač.
Kaljav decembar, kaljava sva iduća godina.
Teška zima, težak snop.
Gde je ko letovao, neka i zimuje.
Mlak decembar pokvari svu zimu. Vodenice koje melje Božiću kolače, neće Uskrsu pogače.
Koja je hrana izvorno srpska? Sudeći po zapisima Vuka Karadžića, to je kupus. Naravno, poslušat ćemo i vaše komentare, Poštovani slušalci, pišite nam, postavljajte pitanja, trudit ćemo se da odgovorimo. Naša e-mail adresa je novidan@rts.rs. Da čujemo šta nam je zapisao Veselin Čajkanović u knjizi Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama.
U poslovici koju je zapisao Vuk Karadžić kaže se: Turci vele, tarana je hrana, a kauri kupus i slanina.
Kupus ne treba metati u kacu sredom i petkom, niti na usekovanje, jer će se pokvariti.
Kupus sanjat dobro je, u snu kupus brati, obogatit ćeš se.
Drvo leskije, lešnika, Isus je blagoslovio, pa u njega ne udara grom. Zbog toga se kada grmi, ljudi kite leskovom grančicom.
Leskovom grančicom se ubija zmija, jer je zmija đavo. Oživljavaju ljudi. Bog njome prekrsti i odvoji vodu od vina. Leskovo drvo može ispuniti svaku želju.
Leskovo drvo je drvo mudrosti, znanja. U staroj srpskoj školi deca koja ne znaju lekciju bila bi šibana leskovim prućem. Zato bi im se uterala pamet u glavu.
Te lo puedo creer. Esas
Rukoveti se njive gospodnje naziv je knjige u kojoj su sakupljeni tekstovi episkopa Lavrentija Trifunovića, koje je on 60. godina prošlog veka pisao i objavljivao u crkvenom listu Pravoslavni misionar. Za ovo rano jutro, poštovani slušalci, izvojili smo deo priče o manastiru Treskavac, koji se nalazi u Makedoniji na 10 km od Prilepa. Oltar iznad oblaka. Čudesni manastir Treskavac i njegove svetinje. Evo me gore gde orlovi kruže. Bos, bez mantije, kao okovani Prometej, prikovan strahom za stenu, osuđen da gledam u ogromne ponore pod sobom. Šta me je dovelo ovamo i kako sam se popeo na ove strme litice, visoke preko 1400 metara, ne mogu sada reći. Muči me strah kako ću se vratiti dole. Pričalo mi je jedno čobanče da se sačuvalo predanje kako se nekada u ovoj steni podvizivao jedan monah, pa me vukla želja da vidim to mesto. Skinuo sam mantiju i obuću, pa polako, od pukotine do pukotine, od žbuna do žbuna, pošao po litici da tražim isposnicu. Nekako sam se uspentrao od ovde, a odavde ni mrdnuti, ni dole, ni gore. Istina, trud i strah su nagrađeni, jer, evo, pod samim vrhom među blokovima stena ukaza se zaista jedna pećina. Prekrstih se i uđoh. Unutra je bilo neopisivo sveže, iako je napolju kamenje gorelo od toplote. Bacih pogled po zidovima i odmah mi padoše u oči ikone Svetog Jovana Krstitelja i Svetog Nektarija Biteljskog, kao i jedno malo ugašeno kandilo iznad koga je u kamenu uklesan krst. Sve je skoro propalo od vlage i omotano paučinom. Pošto sam se pomolio Bogu i nekadašnjem isposniku pred ovim njegovim ikonama, napustio sam isposnicu i polako pošao naviše. Posle teškog i napornog penjanja, dospeo sam nekako na najviši greben zvani Zlatovrh, iznad samog krova manastira. Ovo je najviša kota u ovom delu Makedonije. Vrh je tako šiljat da bi na njemu mogla stati jedva tri čoveka. Na njemu je poboden veliki metalni krst, a na ovom velika bronzana kugla. Narodno predanje veli da je ovo Hristovo obeležje pobo sam car Dušan kad se bavio u Prilepu. Želeo je da tim spasonosnim znakom zapečati krov Pelagonije. I zaista, oni dominiraju celom ovom okolinom, paraju oblake i skreću pogled putnicima iz voza ili autobusa s nekoliko desetina kilometara daljine. Narodna pesma veli da je ova jabuka nekada bila od zlata, pa je verovatno i vrh po tome nazvan Zlatovrh. Pesma dalje kaže kako je Dušan pozvao svoje istaknute strelce da se takmiče u gađanju jabuke. Pogodi je dijete grujica, pa izlete na konju Doratu i rukama dohvati jabuku.
Kristojena, Kristojena, eftihizme.
Πέφτουν βροχή, γιορτάζουν οι πλούσιοι, γιορτάζουν και οι φτωχοί. Δείπνουμε κεριά, μια ρομαντική βραδιά. Η Αθήνα λάμπει απόψε σαν καρφίτσα χρυσαφιά. Μες στην πόλη γίνεται γιορτή, 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 γιορτή. Μες στην πόλη γίνεται γιορτή, 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 με βουλιώτη και βαμβή.
Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα.
Μια ελπίδα και οι ευχές πέφτουν βροχή. Γιορτάζουν οι πλούσιοι, γιορτάζουν και οι φτωχοί. Δείπνω με κεριά μια ρομαντική βραδιά. Λάμπει το φεγγάρι σαν καρφίτσα χρυσαφιά. Βόλτα αυτό το βράδυ στους διαδρόμους του μυαλού. Χάνομαι και απόψε μες στα πέλαγα του νου.
Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Δεν γίνονται, δεν γίνονται χωρίς εσένα. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα.
Poštovani slušalci, dobro jutro. U 5 sati i 35 minuta ovog 8. decembra sviće hladno jutro, kiša na planinama, snijeg, prepodne će zahvatiti sever i zapad zemlje, u toku dana će se proširiti i na ostale krajeve. Najhladnije jutro su Leskovcu, minus 5 stepeni, u ostalim krajevima zemlje od minus 3 do 5 stepeni, koliko je izmereno u 4 sata jutro su u Beogradu. Od naredne subote, poštovani slušalci, emitovat ćemo novu rubriku pod nazivom Sećanja. Za početak svoje prisjećanja sa nama će podeliti Dušan Č. Jovanović, ali od naredne subote. A sada, šta je post, zašto je važan, za novi dan Radio Beograda 2 govorio etnolog Dragomir Antonić.
Sveti vladika Nikolaj, koji je govorio, vera naša, vera slavna, vera naša, pravoslavna. Objašnjavajući taj raskol koji se desio pre 1000 i nešto godina unutar hrišćanstva, on je rekao i razvede se Rim od nebes i napravi nešto što oni valjda sami znaju šta je. Ali da se mi držimo našega posta. Šta je post? Post u hrišćanstvu je uspomena na podvig koju učinio Isus Hristos. Posle krštenja u reci Jordan, Isus, pun duha svetoga, povukao se u palestinsku pustinju, gde je proveo 40 dana bez ikakve hrane i gde je trpao sva iskušenja. On se tome odupreo, izveo veliki podvig i zato svi mi koji sad izdržimo post, imamo pravo da se zovemo podvižnicima. Znači, izveli smo jedan podvig, normalno. Mi ne možemo ponoviti njegovo delo i ne možemo 40 dana bez hrane i bez vode provesti, ali se zato držimo sad nečeg drugog. A šta je drugo? To je da shvatimo da post ima dve strane, duhovnu i telesnu. Telesna se odnosi po pitanju ishrane i tu je ono propisano kako što treba, da li na vodi, kojim danima na vodi. Ima već, to svi znamo. I većina zna odnos šta je, ako ne zna toga ima uvek napisanog, ali suština je u tom duhovnom. Šta znači to duhovno? To je ono što nam je ne samo sad, nego što je uvek i svakom potrebno. To je smirenje. Duhovna snaga donosi veliko smirenje. Kad ste duhovno jaki, vi ste smireni i vas ne može ništa, ono što bi danas rekli, isprovocirati. Vas ne može ništa iz koloseka izbaciti, kako su govorili pre jedno 50-100 godina, odnosno, kako se to govorilo ranije, stamen si u Gospodu. Znači, kad si duhovno jak, Gospod je na tvojoj strani, ti veruješ njemu i ti više tu nekog velikog problema nema. A da li će biti vode, neće biti vode, da li je autobus došao na vreme, nije došao na vreme, da li nas je onaj blokirao, nije blokirao, da li uveo taksu, nije uveo taksu, da li nas optužuju za razne stvari, oni će to uvek raditi. ali mi, ako smo verujući, mi ćemo pobediti, jer nema jače sile od Gospodnje. Post, pogotovo je Božićni, koji ide pred rođenje Isusa Hrista, nešto što će nas ojačati i dati nam snagu i dokazati da smo mi u pravu.
Hladno vreme, ali i suvi putevi, zadržavanje na graničnim prelazima do 30 minuta i prilikom izlaska i prilikom ulaska u zemlju. Zato je ovo prilika da, poštovani slušaoci, u 5 sati i 42 minuta krenemo u kratku šetnju Srbijom. Za početak idemo u Prokuplje. Šta se sve može kada se ruke slože, saznajemo od Biljane Popović.
Da se sve može kad se ruke slože, pokazali su nam učenici 8. 3 osnovne škole Ratko Pavlović Ićko iz Prokuplja, koji su rešili da sakupe novac za drugare koji nemaju, kako bi svi otišli na završnu ekskurziju. Lekciju iz humanosti drže svake subote na Prokupačkoj zelenoj pijaci, prodajući zimnicu i domaće proizvode iz svojih ostava i bašta. Tezga je prepuna kolača, mirišljavih vanilica, jabuka i ostalih đakonija domaće kuhinje. Učenici Mihajlo Svetković i Filip Radić pričali su nam o akciji.
Donao sam ovaj keks kako bi prodavali, skupimo pare za druga, da ide na ekskurziju. Keks je upakovan jer je estetika bitna.
Imali smo već jednu akciju i sad ovo je druga akcija. Nastavit ćemo još. Nećemo ovde da se zaustavimo.
Na ovom času nema odsutnih, došlo je celo 8.3, kaže razredna Milka Tošić.
Sve što je na Tezgi je organsko, domaće, iz špajza naših baka i majki. I sve je upola cene, jer je poruka da mi zaradimo, a i one ko ovo kupi.
Vesela Tezga privukla je kupce, pa skoro da nema nekog ko nije pazario. Mnogi su ostavljali više para od toga koliko im je traženo, među njima i Marina Perović.
Kupila sam orosnice, a sama akcija mi se jako sviđa. Baš treba decu pokrenuti i mislim da je to ono prava stvar što su sad uradili. Razlog jeste dobar, ali ova su deca mnogo više dobila nego što će taj njihov drug dobiti za ekskurziju.
Novac je do sada prikupljen za blizance Sofiju i Stevana. Od ovog pazara biće i za Danila.
veoma sam srećan jer su moji drugari spremni da urade ovako nešto dobro za mene. Ako sutra je potrebna pomoć za nekog novog druga, ja ću naravno rado pomoći.
Učenici planiraju da nastave akciju kako bi novac za ekskurziju sakupili za sve.
Kako Pirot završava ovu 2018. godinu, reći će nam Maja Mijalković.
U decembar, koga po pravilu karakteriše praznična euforija, Piroćanci su ušli sa kompletno renoviranom srednjevekovnom tvrđavom Momčilov grad. Doterane i osvetljene kule ponosno dočekuju svakog ko sa koridora 10 uđe u prestonicu Škrtica, a onda se po pravilu iznenadi gostoprimljivošću i vedrim duhom Piroćanaca. Jedina mlekarska škola u Srbiji koja se nalazi u Pirotu potpisala je ugovor sa dve srpske mlekare o stipendiranju učenika. Tako će oni koji savladaju majstoriju pravljenja čuvenog kačkavalja odmah dobiti i posao. Dobra motivacija za đake, ali i sigurnost da će se ovaj zanat sačuvati. Pre nekoliko dana završena je sadnja 800 različitih vrsta drveća u gradu. Zasađeni su javor, jasen, lipe. Do proleća, kažu, sasaće novo veliko plućno krilo Pirota. Polako teku pripreme za obeležavanje dana grada 28. decembra. I novogodišnje pripreme su u toku. Centar grada je već okićen, mada je daleko od raskošne rasvete Velegrada, ali sve sa filozofijom Piroćanata. Malko siličke, malko i trošak.
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe
Husajre, Husajrinje, Husajre, tu me u jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Novi dan. Naša koleginica, autorka serijala Kontrapunkt na našem programu, Biljana Đorović, na temelju svoje doktorske disertacije, čija je tema bila mediji kao kulturni fenomen od Maršala Makluana do Virilija, napisala je i u protekloj nedelji čitalačkoj javnosti predstavila knjigu Mediji, ubice stvarnosti, u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi. Šta je srž i čime se bavi u ovoj značajnoj knjizi, da čujemo Biljanu Đorović.
Knjiga Mediji, ubice stvarnosti predstavlja jednu analizu dela teoretičara koji su promišljali medije, a potom i analizu nekih od centralnih fenomena preko kojih se mediji mogu iščitavati. Jedan od tih izuzetno značajnih fenomenoloških prodora je analiza izložbe Svetovi tela od nemačkog anatoma Gintera von Hagensa, koji je odlučio da pretvori anatomiju, koja je smatrana mračnom naukom, u entertainment, čistu zabavu. Izmislio je tehniku prepariranja leševa polimerizacijom, nakon čega ih je za ove izložbe klesao poput antičkih kipova i izlagao u galerijskom izložbenom prostoru. Spektakularizacija smrti je duboko tragičan događaj i zapravo je fenomenološki ova izložba iščitana iz ugla pretvaranja čoveka u resurse, u materijal za razgradnju i stvaranje novog. Dometi ove knjige su, rekla bih, izuzetni upravo u domenu iščitavanja kulturoloških fenomena kao izuzetno značajnih za razumevanje pozicije u kojoj se danas čovečanstvo našlo, posredovano medijima i medijskim tehnologijama. Mediji se nalaze pod kontrolom centralizovanih strategija, monopolizovani su i usmereni na kontrolu uma populacije i metode manipulacije i propagande. Knjigu zatvara analiza upotrebe reality show programa kao panoptikona. Preko reality show programa upravo oni koji poseduju sredstva za proizvodnju medijskih programa, dakle koji su vlasnici medija i njima sa pripadajuće interesne grupe, u tom visoko monopolizovanom prostoru iskorišten je reality show program za programiranje ljudi za novi svetski poredak. Sve to ova knjiga pokazuje. Ona je rađena u okviru discipline filozofija medija, koju je profesorka Divna Vuksanović uvela u naš prostor. Prvi deo analize, u okviru koga se razmatraju dometi teorijskih opsega takvih mislilaca kao što je Maršal Makluan, Jean Baudrillard, Paul Virilio i Divna Vuksanović, pripadaju toj disciplini, disciplini filozofije medija, s tim što Paul Virilio predstavlja, koji je nažalost nedavno preminuo, predstavlja vrhunac mogućnosti razumevanja načina funkcionisanja sveta. Samo njegov uvid da je rat permanentno, trajno stanje, a ne nikakvo sporadično stanje, te da je politika nastavak rata drugim sredstvima, je jedan izuzetan uvid koji treba imati u vidu kada se razmišlja o poziciji čoveka u svetu. Paul Virilio je uveo terminologiju kojima se može taj svet razumeti. To je jedan izvanredan mislilac koji je u stanju da osvetli i sagleda tendencije kretanja koje su izuzetno opasne i koje vode potpunoj dehumanizaciji čoveka, njegovom pretvaranju u kiborge, u biće koje nisu posve ljudska. Medijska delovanja danas usmerena su u tom pravcu, ona su veoma pod uplivom psiholoških uvida koji se takođe analiziraju u ovom radu i ti uvidi treba da doprinesu da se čovečanstvo bez ikakvog otpora uvede u potpuno nadgledano društvo koje će biti izloženo potpunoj kontroli i potom naravno kiborgizaciji i nestajanju.
Koje su knjige pre ove?
Prva moja knjiga zove se Atlantis protiv Leviatana. Ona sadrži tekstove i intervjue sa velikim brojem svetskih teoretičara. Tu su Noam Chomsky, Edward Herman, John Pilger, John Stauber, Rima Leibow, jedan čitav niz teoretičara sa kojima sam ja razgovarala upravo na našem programu u emisiji Atlantis, koja je jedan specifičan bila medijski autorski projekat koji je podrazumevao atlantiđanske vrline. Potom knjiga Inforatnica. Inforatnica već pripada inforatu. Inforat je strategija koju su globalisti uveli sa tendencijom da kontrolišu događaje u skladu sa svojim planovima. To su i otvoreno govorili vodeći guruji globalizma, uključujući i George W. Busha. U više navrata se o tome govorilo najviše od strane predstavnika američkog establishmenta koji su inaugurisali strategiju dominacije punog spektra. Knjiga Mediji ubice stvarnosti otvara prostor za pokretanje dalje procesa istraživanja koji mora da sada bude multidisciplinarni. Nekritičko prihvatanje novih tehnologija, stavljanje male dece u jedno visokotehnološko okruženje koje ne poznajemo, ne znamo, niko se od roditelja ne zapita pa odakle dolaze ti talasi, kako izgledaju emiteri, koliko je frekvencija, koja je snaga, jačina signala, kako on deluje na ljudski mozak, i na tome ću i dalje raditi, jer mislim da je to upravo naš posao, odnosno ne možemo ga ni nazvati poslom, nego pre pozivom. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in the stream. She may not be what she may seem inside her shell.
can see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day. She goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Oh, she.
Aforizam je sve ono što bi svako rekao da se setio, kažu neki. Drugi kažu, to je akupunktura uma. Naša gošća ovoga jutra, poštovani slušalci, u Novom danu Radio Beograda 2, Pavica Veljović. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, Dragana, vama, svim našim slušalcima. Hvala vam na ovom ljubaznom pozivu. I Radio Beograd je medijska kuća koju ja inače obožavam i koja mene od početka mog zvaničnog književnog rada svesrdno podržava. Tim pre moja radost je veća što smo jutros zajedno.
Svaki čovjek se rodi sa određenim talentom, vi ste se rodili sa talentom da pišete, pišete od svoje osme godine, pa šta je prvo što ste napisali?
Da, neko je tamo video da Pavica ima talent, a Pavica u stvari pisanje voli i to je pre svega moja ljubav. I nekako mi je dužnost da tu ljubav negujem. Prvo što sam napisala bila je pesma o mom dedi, za kojeg sam izuzetno bila vezana, uz kojeg sam učila šta je život sa svih njegovih strana i prosto sam bila negde srećna i verovatno je to nešto što je mene nadahnulo i kasnije sam se i razvijala u tom pravcu. Imala sam divne nastavnike i učitelje koji su prepoznali te talente, brojne nagrade su iza mene još iz osnovnoškolskih dana i ono što i dan danas nosim i zbog čega sam i ponosna što je tako i ostalo, da je sva ta ljubav za pisanu reč i ostala uokvirena upravo u ljubav. Recimo, pisanje nije moja profesija. Pisanje je definitivno način da izrazim sebe, da izrazim i druge kroz tu pisanu reč i tako da, eto, najpre aforizmi, potom roman. Vidjet ćemo gde ću se zaustaviti.
Evo, rekli ste, prvo vaša knjiga da ima naziv Sizife promeni ruku. To su aforizmi, znači počeli ste da pišete aforizme. Kako se je desilo da sa pesme pređete na aforizme?
Da, za žene važi da ne umeju da se izraze u kratkoj formi, a ja sam eto knjigom Sizife promeni ruku upravo opovrgnula tvrdnju da žene ne znaju da stave svoju priču u dve rečenice. Šalim se. Šta hoću da kažem? Da, ja sam negde počela kao liričar, potom je taj neki medijski prostor poput Facebooka koji je zahtevao, jel da, kratke misli, a recimo to je nešto, aforizam je način mog života. To kažu ljudi, živim kratko, jasno, u dve rečenice završim priču. Otprilike je to način funkcionisanja. Onda ja sam i humorista, nosim tu neku pozitivnost u sebi. Sve je to negde uspelo, upravo na prostoru kakav je Facebook, jel da, da se stavi i da neko prepozna. Taj neko bile su moje kolege, veliki umetnici satire, Goran Radosavljević, Miodrag Stošić, Vladica Milenković, kasnije urednici naših novina koji se bave satirom, kao što je Bojan Ljubenović, kao što je gospodin Simić, Čotrić, i ja sam jednostavno tim nekim prepoznavanjem od strane ljudi koji su ozbiljni u satiri dospela do aforizma. I onog momenta kada mi je rečeno ti imaš šta da ponudiš, ja sam njih vrlo ozbiljno shvatila. To je već izašlo sad iz okvira, da kažemo, i te neke ljubavi zapisano reč, nego, znači, razumela sam da to treba da dobije ozbiljnu notu. I moje bavljanje aforizmom je kulminiralo knjigom Sizife promeni ruku, gde sam upravo od tih ljudi imala podršku, veliki snažan vetar u leđa, Današnje vreme je učinilo aforizam manje vrednim, jer su se mnoge stvari svele na Facebook statuse i šta ja znam, a ja kao neko koji je član Beogradskog aforističarskog kruga imam dužnost da branim boje svoga kluba i da stanem i olovkom i umom iza onoga što smatramo izuzetno vrednima za postavljanje.
Sizife, promeni ruku, to je zbirka aforizama.
Tako je.
Evo ovako počinje ovim aforizmom knjiga. Hvatam se za aforističarsko pero. Dakle, leteće perje.
Da.
Pa da čujemo od vas, Pavice, da nam vi pročitate neke aforizme iz vaše knjige. Može?
Hoću, naravno. Da smo umesto ratova vodili ljubav, bilo bi više nevinih. Satiričari nikada nisu promenili vlast. Ni vlast ne menja svoje satiričare. Redovan seks produžava život. Sad mi je jasna moja besmrtnost. Ima žena koje ne vole ljubav, romantiku, ovo, ono. Vole samo ono. Komšija je lud i živi u iščekivanju da se ja zbunim. Bez ljubavi izgubljen je svet, a bez nade život. Bez vere izgubljena su oba. Za velikog čoveka nema malih ljudi.
Pavica Veljović, aforističarka, član Beogradskog aforističarskog kluba, govorila je svoje aforizme iz knjige Sizife promeni ruku, koju autorka poklanja slušaocima ukoliko se jave na naš broj telefona ovoga jutra 011-3229-653, a mi ćemo nakon muzike nastaviti naš razgovor.
Yeah.
Justicijo, digni glavu. To je roman, knjiga u knjizi. Autorka je Pavica Veljović, naša gošća ovoga jutra, poštovani slušalci, u Novom danu Radio Beograda 2. Ovo je druga vaša knjiga, izašla 2017. godine. Šta je okosnica ovog romana?
Justicijo, digni glavu je roman nastao više kao neka potreba majke da ne dozvoli da neko laže njenu decu. Kada to kažem, ne mislim samo na onaj satirični segment po kojem sam ja negde poznata u svetu književnosti, već mislim i na one ljudske strane, na ono što jednostavnog čoveka dotiče kroz život, na ono što mu se dešava. I oduvek su me i fascinirali ti jednostavni ljudi po kojima negde, ako ne osetite, neće vam oni pokazati gde ih boli. Da kažem, ne, ljudi po kojima je moralo da se grebe da biste dolazili do suštine. Tako da Justicijo, digni glavu i jeste roman suštine. Podeljena je u dva dela i jeste prožeta nota satiričnosti, ali sam ja više nekako bila skoncentrisana na to izbacivanje potisnuto negde duboko u čoveku i kroz alegoriju i metaforu želela sam da izrazim sve neke naše patnje, boli, nešto s čim se suočavamo, da ga predstavim i kroz humor i kroz, da kažemo, grebanje rane, drmanje kaveza, ali ne da, tako da uskratim melem na kraju, da dođe do buđenja, a da ipak kažem evo tu sam ili evo tu je taj neko ko će vam dati ruku i ko će reći hajde diži se. Nema niko od nas pravo da ljudima uskrati pravo na nadu.
Da, evo kaže u predgovoru, pred vama je roman u pričama ili priču u romanu, čvrsto povezane jedinstvenom niti, svima razumljive, ali metaforične naracije. Duboke istine i razgovori sa sobom i okruženjem, oblikovani veštim originalnim humorom. Pred vama je knjiga za imanje i često čitanje. To je napisala Jelena Milenković-Mladenović u predgovoru, novinarka i književnica. Justicijo, digni glavu, Pavice, da li biste vi nama sada pročitali nešto iz ove knjige? Ne, jedan segment.
Mogu, evo ako priču. Mi dozvolite, pošto sam tako upravo i počela, ja sam negde htela da mojim ćerkama ostane nešto večno za majkom, što se kaže, jer mi smo roditelji, nećemo mi biti večni i nećemo im nikad ispričati sve što želimo, nećemo ih možda uputiti, ili eto, to je bila jedna od mojih vodilja, daj da im nešto ostavim, nešto kad im bude i teško i lako i kako god, kad požele koju god stranu da otvore, naći će tu neku motivaciju, snagu, podršku, i ja sam upravo tako i počela i to bi pročitala s posvetom. Vidiš li, kćeri, ono nebo? Treba da znaš važne stvari. Nikada čovek ne može da ga dohvati ako previše uzleti, jer i guska kad uzleti visoko, umisli da je pilot. Vidiš li ovu poljanu? Ni nju pregaziti nećeš moći ako se suviše nisko spustiš. Nađi meru, kćeri, niti da budeš ptica, jer su krila za ptice, a za čoveka je kave sopstvenog ega. Niti mrav da budeš, da te gaze sujete onih koji su uzleteli. Budi čovek, kćeri, to je mera.
Justicijo, digni glavu je roman naše gošće Pavice Veljović i upravo smo čuli početak ovog romana, koji također poklanjamo slušalcima sa posvetom autorke. Pavice, vi se ne bavite politikom, vi se bavite čovekom, samim čovekom, pa onda i onim prostorom u kome on živi. Kako ste se odlučili? Obično, kažu, satiričari se bave upravo političarima, da, politikom, pravdom, nepravdom.
Da. Pa evo, morat ću ja ipak nekako da kažem da satira nije politika. Satira je više istinoljublje, više jedan način, oblik borbe u odnosu na deformitete društva koje svi primećujemo, i u tom smislu je, recimo, koristim i ja.
Kažu svetski teoretičari, naši aforističari su među najboljima, ako ne i najbolji na svetu. Prvi aforističar bila je žena. kraljica da, Natalija. Kakav je status aforističarki u odnosu na aforističare? Koliko je lakše...
U svakom slučaju lakše je biti muškarac u satiri. I meni kolege to neće zameriti jer znaju moj otvoreni stav po tom pitanju. Iako ja mogu da kažem da imam odličnu svoju poziciju i odličnu saradnju sa kolegama. I to je negde... Isto važna satisfakcija da ste prihvaćeni u tom muškom svetu, a žena ste, što moramo da priznamo, rade tu i ego i sujeta i ona kreativna
prija.
Tako je.
Uskoro će novogodišnji satirikon, da li se pripremate sa taj?
Pa da, svakako. Mi imamo tu obično selektora, kada se napravi spisak učesnika, ukoliko budem dobila pozivnicu, rado ću je prihvatiti.
Za kraj našeg razgovora, Pavice, šta bi bila vaša poruka slušaocima, aforizam ili misao?
Evo, izdvojit ću jednu misao koju ja volim često puta da ponovim. Nije invalid onaj koji nema noge, već ovaj koji ih ima, ali ne korača napred. Koračajte mi srećno u 2019.
Hvala, Pavice, bila je ovo naša i vaša gošća, poštovani slušalci, Pavica Veljović, aforističarka, književnica, član Beogradskog aforističarskog kruga. Za sada dve knjige, Justici, odigni glavu, roman, i Sisife, promeni ruku, knjiga aforizama. Pavica poklanja slušalcima koji se jave na naš broj 011-3229-653. Mi nastavljamo sa novim danom. Vama hvala na razgovoru i vremenu.
Hvala i vama na pozivu, uvek ću rado biti vaš gost.
Je venais, tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin de gamin. 6 milliards de gamins, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic, Christophe, représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic. Affolé de bandits, salaud vendu, de représentant de la force publique. T'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant de temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée les pognons à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. Les peuples entiers dans la détresse, et toi tu es flic. Soyez dans sa flexibilité de la volonté de l'autorité publique.
Les armes que tu as vendues chez moi.
Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Oh, cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic. Les bandits, salauds vendus, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins.
Tu as coupé chez moi. Papier, les armes que tu as vendues chez moi.
J'en oubliais les injonctions d'expulsion, les rafles pendant les soupes populaires,
et mes gamins que tu viens chercher à la récréation. Ne pas laisser vivre les gens en paix comme ça, mais c'est toi qu'on devrait foutre en prison, oui. Directement, sans jugement, puisque ta justice est faussée. Et tu viens me demander.
Simon Trpčeski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Subota, 8. je decembar, jutros hladno, temperatura od minus 5 do 5, dnevna od 4 do 10, u Beogradu 7 stepeni, danas kiša, na planinama sneg, tokom noći razvedravanje. Knjige Sizife promeni ruku, Justicio digni glavu, autorke Pavice Veljić, dobili Saša Golubović, Anica Stanić, Predrag Tutić, Bogdan Ostojić, Milan Bajić, Stanisava Bogdanović, Popeskov Dušan. Čestitamo našim slušalcima, hvala što nas pratite. A sada, poštovani slušalci, Aca Banić donosi priču o 14-godišnjem Lavu Andriću. Kako je Lav oslepeo i kako je tekla borba njegove porodice, a i njega samog za kvalitetan i dostojan život, govori za početak njegova majka.
Andrić Gordana, mama Lava Andrića. Lav je slep od rođenja, u inkubatoru je izgubio vid, ali je odličan učenik i odličan sportista. Pa to su teški trenuci koje ne može niko da vam prenese kako to izgleda. Da se ne bi vraćali na tu priču, krećemo u bolje dane, tako da sam se trudila u svakom slučaju da bude fizički spreman, da se ponaša kao sva druga deca od malena, znači na sve što je mogao da proba kao njegovi vršnjaci, on je probao od malena, od predvrtića, od, znači išao je na sve igronice, išao je na sve sportske terene, znači baš je bio aktivan. Dobra strana je što se on nikada nije plašio.
Lave, da li se sjećaš prvi dan kad si došao u školu Veljko Ramadanović?
Pa ne sjećam se baš prvi dan, ali sjećam se nekih, pa najbitnijih događaja. Sjećam se prvi put kad sam se upisao, kada prvi put kad sam došao u školu, mama mi je pokazala kako izgleda Brajeva azbuka. I onda prvi put kad sam došao u razred moj prvi, sreo sam nastavnicu, Natašu, ona nam je bila 4 godine nastavnica. Davno je bilo i drugari, pa dobri su mi bili drugari, bio nas je 6 razreda, ja mislim. I svi smo bili slepi, normalno. I najbolji drug mi je u školi, skoro mi je sad najbolji drug, Bogdan Milovanović. Onda sam u 3. razredu, na kraju prešao u redovnu školu.
A šta je to uticalo da pređeš u redovnu školu?
Pa zato što sam imao osjećaj da prvo bilo mi je dosadno u školi za slepe i slabovide. A imao sam osjećaj da nekako ne učimo dovoljno, da ne dobijam dovoljno znanja. I onda sam prešao. Pa u početku je bilo onako, svi su bili začudnjeni kako da se druže sa mnom, ali sve je ispalo na kraju okej. Imali smo u 4. razredu super je učitelj, nastavnik Jovan. Jedan od najboljih nastavnika u školi i stvarno je lepo prihvatio to i sa mnom je dosta, učestvovala sam dosta stvari koje, na primjer, ne bi, da nije bilo tako. Pa bavim se globalom kao sportom i plivanjem. I sad ja sam prvak Srbije već 4 godine u plivanju, imam 9 zlatnih medalja, valjda. Pa ako Bog da, to treba to da nastavim, plivanje. Ali bavim se globalom pored toga. Ja sam bio, mene mama pustila sa 2 godine u ogromne talase na moru.
Da. A to si tako lepi
da
vam
je. Da.
Pa dobro, zato što provodiš, kaže.
Pa imam kuću na moru, 3 mjeseca, pa ta mogu da plijem tokom leta koliko god hoću. Da. Pa najviše volim informatiku i engleski. Inače pričam, znam engleski vrlo dobro, pričam sa strancima. Naučio sam engleski sam preko igrica. Postoje audio igrice za slepe i tako sam prosto, ono, svi su pričali engleski, morao sam sam da povezu sam sa tim.
Da li imaš govorni program za slepe?
Imam i ja, sve je prilagođeno, da, dosta pomaže. Pa, ne, ja slažem toliko knjige i časopise, ali ponekad. U srednjoj školi hoću da budem programer, zato idem IT u srednju školu. I pa napravio sam par igrica za slabovide. Stavio sam na forum za slabovide.
Da. Ti si uspešan, pa moraš biti uspešan i u ljubavi.
To je tačno.
Tako. A sad kažu kad su pitan, te tvoje 2 devojke, jesu one isto videći ili su isto sa oštećenim vidom?
Pa ne vide skroz, ali imaju ostatke vide malo. Ja ne iz Kruševca, ja ne iz Grčke. Mislim, dobro, nije mi te iz Grčke devojka, samo smo se sreli. Ali skoro što se jeste. ko zna šta će bude u budućnosti.
Ti si uspešan, znači, kada je u pitanju škola, kada je u pitanju plivanje, kada je u pitanju golbal, ajde, devojke. Mama mora da je ponosna na svog sina.
Tako je, mama je najponosnija. Mama je zaista najponosnija, zaista. I stvarno sam ponosna da moj sin, da je već 3 godine uzastopno prvak Srbije za slepi i slabovid u plivanju. A inače sam ponosna i na golbal, zato što najmlađi učesnik kao 14 godina već igra za reprezentaciju. Prosto bih preporučila i svim ovaj slepim i slabovidim osobama, to je s decom, da se što pre nekako afirmišu sa, na kompjuteru, na laptopu, znači da ove inovacije koje su došle i do nas, prosto je budućnost u tome. I da možda ja njega negde nisam gurala, nego omogućila još u drugom razredu osnovne škole da se ovaj, prilagodi kompjuteru, on možda sada ni ne bi bio u inkluziji, ne bi bio ovaj, s te strane tako dobar.
Ale ti si uspešan u mnogim oblastima. Interesuje me kada ćeš uzeti beli štab da se samostalno krećeš.
Već idem na orientaciju skoro 1 godinu. Idem autobusom sam do Zemuna, do ovde i nazad. Pa ne mogu nigde da sam nesposoban. Ne bi ništa mogo.
Znači, sve što si započeo, ti si uspešno i završavaš.
Sve sam završio.
Tako li ti bude dalje u životu. Hvala ti puno na razgovor tebi i tvojoj mami.
Hvala i vama. Hvala i vama.
Crni horror, crni
Telo je hram duše. I kao što brinemo o telu, da budemo vitki, da imamo lepu figuru, da imamo lep ten, tako je posebno važno brinuti i o očima. I zato je naša gošća ovoga jutra, poštovani slušalci, u Novom danu Radio Beograda 2, profesor dr. Anka Stanojević-Paović, oftalmolog, očni lekar. Doktorka, dobro jutro, dobrodošli u Novi dan.
Hvala lepo.
Kako se zaštititi pre nego što dođe uopšte do bilo kakvih bolesti, oboljenja?
Jako je bitno način ishrane i način života. Pre svega unos odgovarajućih namirnica koje mnogo mogu da pomognu i da uspore degenerativne promene na očnom dnu. Zatim, redovne preglede kod oftalmologa praktikovati, pri čemu je jako bitno da sam oftalmolog u tom procesu dijagnostike, ako postoji bolest oka, ima u vidu da je kontakt sa pacijentom najvažniji. Lekar treba da uzme detaljnu anamnezu, detaljno pregleda oko i ako na osnovu kliničkih znaka i simptoma proceni da pacijent ima neko oboljenje oka koje, ili očiju koje ne može da dijagnostikuje, da blagovremeno uputi pacijenta lekaru određene subspecijalnosti. Ako neko ima problem sa očnim dnom u smislu nekih svetlećih bljeskova, sevanja pred očima, mušica, maglovitog vida, uputiti ga retinologu. Retinolog je stručnjak koji se bavi problemima očnog dna i može da vidi promene koje mogu blagovremeno da se preveniraju. Naprimer, istanjenja na mrežnjači, pukotine na mrežnjači mogu da se preveniraju, da ne bi došlo do odvajanja mrežnjače kao bolesti koje može da dovede do značajnog pada vida. Ako neko ima problem sa centralnim padom vida, deformacijom lika posmatranih predmeta, postoji sumnja da se možda radi o degeneraciji žute mrlje, pogotovo kod starije populacije. Jedno i drugo oboljenje mogu da se preveniraju tako što se pacijentu da određena terapija, ti vitamini, antioksidanti, sada toga mnogo ima na tržištu, da se uspori degeneracija žute mrlje. Može mnogo da se učini da se umanji procenat smanjenja vida. Prevencija je jako bitna i kada su u pitanju deca i slabovidost. Dete svakako treba kontrolisati već od treće godine kada se razvija binokularni vid, uraditi detaljan pregled da li postoji neka refrakciona greška, dati naočare i druge procedure koje će sprečiti da dođe do slabovidosti. Mislim da je kod dece jako bitno, pošto ako se na vreme ne uradi ništa na prevenciji slabovidosti, onda dete postaje praktično invalid. Treća stvar, kada su u pitanju glaukomi. Glaukom je kao bolest oka, bolest koja na prvom mestu bolest koja dovodi do slepila, mada ja taj termin slepilo ne volim, više volim da kažem pad vida ili umanjenje vida značajno ili veće, a ne slepilo, jer kod svake bolesti lekar ako se potrudi i ako dobru saradnju ima sa pacijentom, može da se prevenira da ne dođe do najgoreg. Znači, ako neko ima glaukom, pri čemu se to dešava da ponekad pacijent i ne zna da ima glaukom, jer glaukom nije oboljenje koje se karakteriše bolovima u očima i padom centralnog vida. Glaukom može da bude i bez bolova, i bez pada vida centralnog i crvenila u početku, da bi u kasnijem toku, zbog povećanja intraokularnog pritiska i promjena na očnom živcu vezano za lošu prokrvljenost očnog živca, došlo do najpre do oštećenja u vidnom polju, a zatim i do pada centralnog vida.
Koliko nasledni faktor utiče na to neko pogoršanje vida i u kom životnom dobu se ispoljava taj neki nasledni faktor?
Pa, nasledni faktor je zaista jako bitan kad su u pitanju očne bolesti. Mnoge bolesti oka imaju genetsku predispoziciju, eto, na primjer, glaukom, degeneracija žute mrlje, slabovidost kao posljedica nekorigovane refraktivne greške, recimo dalekovidost, kratkovidost se nasleđuju, Ono što se manje nasleđuje, što je drugi razlog pada vida, problem u svetu, to su zapaljenja oka. Jer postoje neka zapaljenja oka koje u svojoj osnovi imaju genetsku predispoziciju, ali većina bolesti zapaljenja, pogotovo zapaljenja sudovne opne oka uveitisa, oni nemaju genetsku predispoziciju, ali su povezani sa drugim sistemskim bolestima. Koštano-zglobni sistem, bolesti vezivnog tkiva, bolesti pluća, neke neurološke bolesti, mnoge od tih bolesti mogu biti povezane sa zapaljenjem oka. Zapaljenje oka je kao drugi uzrok slepila ili gubitka vida u svetu, se može lečiti i može se zaustaviti. Ako se na vreme bolest prepozna, definiše, a za tako nešto je potrebno zaista da pacijenta leči uveitolog. Znači, uveiti su veliki problem. To su bolesti mlađe, radno sposobne populacije i ako se ne leče, mogu da dovedu do značajnog pada vida. Ako vi pacijenta na vreme diagnostikujete u njegovim ranim godinama, primjenom adekvatne terapije može da se postigne da što manje budu sekvele, znači posljedice zapaljenja.
U našim nekim pričama, svedočenjima naših sugrađana koji su oslepili, dosta je reči o tome da su išli lekaru, ali na vreme nije ustanovljen njihov problem, pa je i to često uzrok njihovog, kako biste vi rekli, smanjenog vida ili kako nedostatka vida.
Da.
Šta znači pravovremena dijagnostika?
Pa, znate šta, na osnovu mog iskustva mogu da kažem da zapravo dijagnostika mora da bude pravovremena. Šta znači? Ako lekar dobro uradi oftalmološki pregled, ako pogleda pacijenta sve strukture oka detaljno, ne samo pregled za naočare, nego kompletan pregled oftalmološki na biomikroskopu, ako uzme dobru anamnezu, ponavljam prethodnu priču po sistemima i organima, ako proceni da ne može problem da reši, pogotovo kad su za bolesti dubljih delova oka gde je potrebno da bi se sagledao problem da se prošire zenice, podrazumeva se naravno merenje pritiska, uzimanje oštrine vida, ali detaljan pregled očnog dna. Ako se posle pregleda oftalmološkog ne vrati opet ispitivanju, odnosno anamnezi, onda treba pacijenta uputiti drugom oftalmologu koji je subspecijalista za određenu oblast. Mislim da je jako bitno imati u vidu da se bolesti oka ponekad ne ispoljavaju izolovano samo kao bolesti oka, nego povezano sa drugim sistemima i organima. Treba pacijenta uputiti određenom specijalisti, reumatologu, pulmologu, neurologu, u zavisnosti od toga kakav je očni problem. Znači, mnogo je bitna saradnja lekara i pacijenta, kontakt sa pacijentom, mnogo je bitno okrenuti se pacijentu i pokušati da što više podataka, nekad dobijete podatke o njegovoj sistemskim manifestacijama i bolestima i posle trećeg, četvrtog pregleda. Ako vi blagovremeno započnete sa terapijom, onda su to manje posljedice po vidi uopšte anatomska oštećenja organa koje u krajnjoj konsekvenciji imaju posljedicu na vid.
Profesor dr. Anka Stanojević-Paović, da čujemo muziku pa nastavljamo naš razgovor. Thank you. Profesor dr. Anka Stanojević-Paović, oftalmolog, očni lekar, koliko čitanje može da utiče na slab vid ili čak i na nedostatak vida i u kojim okolnostima?
Pa znate kako, sve zavisi od toga kako vam stoji osvetljenje kad čitate. Svakako dnevno svetlo je najbolje, ali ako čitate pri veštačkom svetlu, onda treba da bude svetlo sa strane, i to sa leve strane, ne direktno na knjigu ili sto, ili, nego sa strane. Morate imati dobro osvetljenje u prostori, i to je jako bitno. Morate imati korigovanu oštrinu vida, ako nije dovoljna korigovanu naočarima. Ako ste za ekranom i ako dugo radite za monitorom, onda takođe morate imati naočare koje ipak imaju zaštitu. Jer i u toku rada i u toku čitanja jako je bitno da malo i odmarate oči. Odmaranje očiju znači gledanje u daljinu, ili malo zatvorite oči da se jednostavno, da pokušate da se u mraku regeneriše taj vidni pigment. Jer u našim fotoreceptornim ćelijama, u čepićima, kojim to su ćelije receptori, koje su u žutoj mrlji, one se prilikom gledanja troše, razgrađuju se, a u mraku se sintetišu. Vi morate, tako ćete odmoriti oči što ćete žmuriti ili gledati u daljinu. Ako stalno gledate u ekran, vi jednostavno trošite taj pigment, zamarate makulu, neće tu doći do oštećenja žute mrlje, ali svejedno, mnogo je bitno da i odmarate oči u toku dugo, višečasovnog rada.
Koji su danas uzroci slepila, odnosno nedostatka vida ili oslabljenog vida?
Pa najčešći uzroci slepila su glaukom, zapaljenje oka, retinopatija dijabetika, to su ovako u svetu najčešći uzroci slepila. Slabovidost nije slepilo, ali uzroci slepila, kada kažemo uzrok slepila, onda mislimo na bolest oka koja može da dovede do oštećenog centralnog vida. Znači, makula žuta mrlja je mesto na retini, na mrežnjači, koje je odgovorno za centralni vid. Čovek koji ima oštećeno vidno polje, naravno do određenog stepena, i nije slepa osoba, ima problem sa vidnim poljem, ali slepilo je praktično znači kada je makula žuta mrlja, kada je bolest oka dovela do oštećenja žute mrlje. To su obično bolesti koje najčešće dovode do gubitka vida. Stalno pokušavam da izbjegnem termin slepilo, jer se celog života borim lečeći ljude da ne budu slepi, i uspeva se ne samo meni, nego i drugim lekarima ako taj posao rade korektno.
A u čemu je razlika između slepila i gubitka vida ako ljudi ne vide?
Pa ne, praktično nema razlike. Ali slepilo, legalno slepilo, to znači kad nemate ni osjećaj svetlosti, to mi zovemo amauroza, znači kad nemate osjećaj svetlosti i nemate projekciju, to je legalno slepilo, to je slepilo. A dok pacijent može da se kreće u prostoru, dok može da vidi mahanje ruke pred okom, dok se snalazi, ne može se reći da je baš slepa osoba. Pogotovo ako je to zbog nekog oboljenja koje može i da se popravi, recimo lečenjem. Ima tu mnogo prostora za zajedničku borbu oftalmologa, lekara, znači i pacijenta. To, da lečenje, dijagnostika, kada je oftalmologija u pitanju ili bolesti oka, to je jedan zajednički posao lekara i pacijenta. Pacijent mora da zna mnogo toga o svojoj bolesti, da jako dobro bude informisan. Jer postoje neke bolesti oka, pogotovo kad su zapaljenja u pitanju, onda mora odmah da se interveniše, jer dan, dva može već da bude kasno. Tako da saradnja lekara i pacijenta je jako bitna u celom tom postupku i dijagnostike i lečenja.
Na kompjuteru čitamo knjige. Kompjuter nam je postao sredstvo za rad. Svakodnevni provodimo po 6-7 sati uz tu spravu. Svuda oko nas je tehnika, zračenje. Kako se sačuvati?
Pa, znate kako, prvo moramo da volimo sebe i da brinemo o sebi i da organizujemo tako život da pored rada damo sebi prostora i za odmor. Odmor znači ne opet gledanje u ekran, nego šetnja fizičke aktivnosti, neki drugi posao koji će nas okupirati, jer i stres može da bude razlog da se neke bolesti aktiviraju. Znači mi moramo da radimo na sebi i ne samo u tom smislu da što više čitamo, da se obrazujemo i tako dalje, nego da se bavimo i sportom i da pratimo svoj organizam. Znači, ako primetimo neke smetnje, da se javimo lekaru, da kontrolišemo svoje oči, naravno da moramo da radimo, da gledamo monitore, ali moramo i da odmaramo oči, da uzimamo, sad toliko ima tih preparata na tržištu koji u sebi imaju vitamine, antioksidante, jako mnogo sredstava za jednostavno za regeneraciju tkiva koje se troši, kao što je naša žuta mrlja i retina. Ima takođe mnogo preparata za tih veštačkih suza i drugih preparata koji su takođe jako bitni za spoljne delove oka. Higijena kapaka, toga ima takođe mnogo na tržištu. Veštačkih suza.
Kada se koriste veštačke suze?
Pa mislim da je jako bitno da pacijenti znaju da pre svega svakog jutra kad ustanete i svake večeri isperete oči, jer mnogo toga tih čestica se nakupi i pravi vam kasnije problem. Onda, znači, veštačke suze mogu da koriste svi, i oni koji imaju problem suvog oka, a drugi nemaju problem, ali svejedno moraju uzimati veštačke suze. Pacijenti se obično pitaju pa kako da stavljam veštačke suze kad meni oči suze baš zato što nema, što postoji suvoća, što nema dovoljno suza. Suze su jako bitne jer one nam pomažu da se nečistoća, čestice i prašina, sve to što upadne i bakterije eliminišu putem suzno-nosnog kanala. Znači, mi, to je higijena oka. Eto.
Doktorka, mnogo je pitanja, da ostavimo nešto i za neki drugi put. Profesor dr. Anka Stanojević-Paović bila je sa nama jutros u Novom danu. Još jednom veliko hvala u ime naših slušalca i u naše ime.
Hvala.
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Kragujevcu da je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Madagaskara i da mu je preneo zahvalnost zbog odluke te zemlje da povuče priznanje nezavisnosti Kosova. Madagaskar je 12. zemlja koja je povukla priznanje. Istražitelji specijalnog suda za zločine takozvane OVK ispitali su Astrita Šabanija u zatvoru Dubrava kod Istoka. Osumnjičen je da je učestvovao u ubistvima Srbina i dvojice Roma. Šefovi diplomatije Evropske unije u ponedeljak na sastanku u Briselu razmotriće situaciju na Zapadnom Balkanu. Kako javlja dopisnik RTS-a, očekuje se da će Savet Evropske unije ponoviti stav da Priština mora da povuče tarife na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i da mandat kosovskih bezbednostnih snaga može da se menja samo po ustavu. Skupština Srbije usvojila je budžet za iduću godinu. Planiran je privredni rast od 3,5%, smanjenje javnog duga, manjak u kasi od 0,5%, rast plata i penzija i podsticaji privredi. Raste napetost u Francuskoj uoči najavljenih protesta žutih prsluka. na ulicama širom zemlje biće raspoređeno skoro 90.000 naoruženih pripadnika snaga bezbednosti, a Louvre, Eiffelov toranj i druge turističke znamenitosti biće zatvorene za posetioce. Zbog najavljenih demonstracija u Francuskoj, utakmica rukometašica Srbije i Rusije umesto danas igraće se sutra od 18 sati u Nantu. Organizatori šampionata Evrope odlučili su da sve utakmice pomere za jedan dan, što je nezabeleženo u istoriji evropskih prvenstava. Vreme danas. Kiša, na planinama sneg, pre podne će zahvatiti sever i zapad zemlje, a u toku dana će se proširiti na ostale krajeve. Tokom noći postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 5 do 5, dnevna od 4 do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li još uvek sam bez ikoga, pusta opala, Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam ja to pica, nema opala. Samo ja.
Šta je čovjek? A mora biti čovjek. A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što bi čovjek mogao znati.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta.
Poštovani slušalci, u 7 sati i 2 minuta novi dan Radio Beograda 2 vas vodi u Vranje, gde je počeo međunarodni festival pantomime. Zašto je ovaj festival drugačiji u odnosu na druge slične ili tematski iste festivale, saznajemo od Danice Mirić.
Međunarodni festival pantomime, Phantom Fest, u Vranju tradicionalno se organizuje 7. put. U sali Doma vojske zajedničkim izvođenjem pantomimičarske tačke, odnosno presisanjem zamišljene crvene vrpce, počeo je festival. Premijerno izvedena predstava pantomime Odluke u režiji Trajčeta Georgijeva nastala u produkciji festivala. U predstavi igraju članovi međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Vranje, Aleksandra Demirović, Ivica Spasić, Jovica Stamenković, Jelena Momčilović, Milica Janjić i Smilja Bojković. U predstavi zajedno glume gluva lica i oni koji čuju, čime se u potpunosti briše razlika između njih kroz pantomimu. Posle predstave Odluke izvedena je predstava Krug života, talentovanog bugarskog pantomimičara Filipa Dončeva. Oslanjajući se na klasičnu pantomimu Marsoa, Baroa, Borda, Edvarda i Dariusa, Krug života bavi se najvažnijim momentima naših života u čime središtu nada. Biti živ znači imati nadu u bolji svet. Čovek prolazi kroz životni ciklus sa nadom u besmrtnost. Filip Dončev koristi uglavnom klasičnu pantomimičarsku tehniku de Crua, Baroa i Marsoa i klasičnu muziku. Zahvaljujući neverbalnom izražavanju, ovu predstavu je moguće razumeti u celom svetu. Drugog festivalskog dana, prvi put u Srbiji na Phantom Festu, nastupit će čuveni američki pantomimičar i komičar Robert Post, koji će u subotu u Domu vojske u Vranju izvesti nesvakidašnju predstavu Postovo komično pozorište, za koju je The New York Times napisao da Post zaslužuje mesto na svačoj all-star listi blesavih nadarenih umetnika. Gostovanje Roberta Posta omogućila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. U okviru pratećeg programa 7. Phantom Festa Robert Post održao je u američkom kutku pri Narodnoj biblioteci u Vranju prezentaciju sa elementima diskusije pod nazivom Postovi sa puta, dok će 8. decembra od 13 časova u prostorijama međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Vranje biti održana Čajanka kod prijatelja, eksperimentalni program koji je deo serijala Pantomima izlazi na ulicu. Kao i ranijih godina, harizmatični makedonski pantomimičar Meto Janakijevski svoju veštinu pokazat će van scene, ovog puta u druženju sa članovima, ali i svim drugim zainteresovanim ljudima koji žele da prisustvuju atraktivnom programu Čajanka kod prijatelja. I tom prilikom steknu nove prijatelje, upoznaju svoje sugrađane sa oštećenim sluhom. Festival su ove godine podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, grad Vranje i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Phantom Fest je pokrenut 2012. godine sa plemenitom idejom da se kroz umetnost, u ovom slučaju pantomimu, u umetnički proces aktivnije uključe gluve i nagluve osobe i da se izbrišu razlike koje ih čine skrajnutim sa umetničke scene i u društvu uopšte.
Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Thank you. Bože, budi drug, pa okreni jedan krug. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala. Najduža na svetu, u mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Tokom oktobra petoro istaknutih vizuelnih umetnika boravilo je i radilo u umetničkoj koloniji Ečka. U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu priređena je izložba njihovih dela nastalih baš u toku ove kolonije. Više o izložbi čućemo od Sunčice Lambić-Fenčov.
Učesnici ovogodišnje kolonije Slika 2018 su Karčeta kolektiv, Zoran Todorović, Aleksandra Jovanić i Isidora Todorović, to su umetnici Srbije, i naša gošća umetnica iz Slovenije Saša Spačal. Ovi umetnici se bave istraživanjima uglavnom u polju novih medija, digitalne umetnosti, interaktivne umetnosti, odnosno bave se istraživanjima odnosa čoveka i prirode, nauke i tehnologije u vremenu kada se granice među različitim oblastima delovanja čoveka, ali i samo čoveka i tehnologije sve više brišu.
Na izložbi će biti predstavljeni radovi, to jest rad Karkada kolektiva, čiji rad uglavnom čine svoje vrsne mašine, odnosno automati, koje izložene ili podmetnute na korišćenje dovode u publiku u situaciju da postane aktivni učesnik umetničkog dela. Radi Sidore Todorović istražuje tehnološke, kulturološke i političke aspekte umetnosti u kontekstu biopolitičke teorije, postfeminističke teorije i kulture u Radi Sam. Umetnica iz Slovenije Saša Spačal je postmedijski umetnik čiji rad uprašta istraživanje živih sistema, savremene umetnosti i zvuka i njen rad je fokusira najviše na posljudski period u kojem ljudska bića ne postoje suvereno, već samo kao jedan od mnogih elemenata koji čine naš ekosistem. Aleksandra Jovanić, umetnica, istražuje dijalog između analognih i digitalnih medija, a Zoran Todorović kroz različitu interpretaciju značenja termina kolonije prikazuje pejzaž okoline umetničke kolonije Ečka, odnosno samu Carsku baru na kojoj su umetnici imali prilike da naprave jedan radni izlet na svojoj dvokanalnoj videoprojekciji. Izložba ovih radova se otvara u ponedeljak 10. decembra u 19 časova, a za sve zainteresovane posetioce biće otvorena sve do 17. januara sledeće godine.
Još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled nje, osmetnula se i nestala tam. Bezbroj puta sam hteo opet da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled nje, usmehnula se i nestala tam.
U 7 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci iz Renjanina, stižemo u Šabac, a tamo izložba pod nazivom Riznica umetnosti i duhovnosti. Šta ovu izložbu preporučuje pažnji posetilaca, saznajemo od Vere Mitrović-Kulačin.
U Šapcu je otvorena izložba Riznice umetnosti i duhovnosti. Autori su učenici srednjih umetničkih škola iz Srbije, koji su ovog leta ukrstili četkice i boje na koloniji u Sokogradu. Projekat je nastao u saradnji eparhije Šabačke i škole primenjenih umetnosti, koja je sadržajno i programski koordinirala sve aktivnosti. Što god da tkaš, vezuj konce za nebo, reči su vladike Nikolaja Velimirovića, a ono što su talentovani učenici iz Srbije tkali u različitim umetničkim zanatskim tehnikama, kako je zapisano u katalogu izložbe, biće zasigurno vezeno za nebo iznad manastira Soko, kao deo jedinstvenog prostora i kreativnosti. Njihovi radovi sjedinjeni u likovnoj bajci pod nazivom Riznica duhovnosti i umetnosti 2018. zasnovani su na pruženoj prilici da stvaraju prelepom ambijentu manastira Soko, na veri u život, veri u ljude, iskrene, vredne, talentovane, veri u umetnost. 33 učenika i nastavnika iz 6 umetničkih škola darovali su radove sa snažnom porukom o današnjem i prošlom vremenu, radove u drvetu i kamenu, kolaže, ikone, crteže i slike u kojima je naglašena neraskidiva veza čoveka i prirode, ljudi i duhovnosti.
Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prevrćući raj pakao. Ko se tamna oka dva cvijet bez korjena plese sve što zna.
Hey, hey, hey. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ruski dom nauke i kulture u Beogradu beleži 85 godina neprekidnog rada i delovanja na ovim prostorima. Setimo se, 1999. godine NATO je bombardovao Jugoslaviju. 24. maja Beograd je bio u mraku, bez struje, a u Ruskom domu nauke i kulture se uz sveće proslavljao Dan slovenske pismenosti i kulture. I danas ova jedinstvena kulturna ustanova, između ostalog, nastavlja da realizuje mnogobrojne zanimljive kulturne događaje. U protekloj nedelji gostovao je ruski duhovni teatar Glas sa 3 predstave, a u toku je izložba Ruski evropljanin Ivan Turgenjev, posvećena 200. godišnjici od rođenja slavnog ruskog pisca. Šta čini ovu izložbu, ali i šta se organizuje do kraja decembra, saznajemo u narednim minutima od Jelice Mirić, organizatora kulturnih programa u Ruskom domu u Beogradu.
Izložba govori o veoma bogatom životu i još bogatijem književnom radu čuvenog evropljanina, ruskog evropljanina, kako ga zovu u Rusiji, Ivana Turgenjeva. Naime, Turgenjev je, zahvaljujući zanimanju svog oca, koji je bio diplomata, posećivao i od ranog detinjstva boravio u inostranstvu i upoznao se sa stvaralaštvom kasnije svojih idola u nekim zrelim godinama, tako da je imao prilike da boravi u gradu Getea i drugih velikih autora koji su mu bili uzor u njegovom stvaralaštvu. Turgenjev je, dakle, sve najbolje tekovine dotadašnje književnosti pokupio i pokazao ih u svojim delima, a to što je bio ruski evropljanin i što je mnogo godina živeo van Rusije ga nije sprečilo da pronikne, spozna, plasira odlično rusku kulturu, književnost, umetnost i lepotu jezika. Ivan Turgenjev je, dakle, osim sopstvenih dela kojima se pročuo, propagirao i dela, naravno, velikih ruskih klasika poput Ljermontova, Puškina, Tolstoja. Osim toga, nije se zadržavao samo na propagandi ruske književnosti, već je puno radio na tome da o ruskom slikarstvu, o muzici čuje čitav svet. Zato je dobio i kompliment da je ambasador ruske kulture, što je zaista zdušno do kraja svojih dana i radio. Dakle, ova izložba u Ruskom domu upravo govori o izuzetno bogatom, burnom životu Turgenjeva, o njegovim susretima sa znamenitostima i svojim savremenicima. Na izložbi su predstavljene umetničke slike koje govore o različitim periodima njegovog života, kao i grafike poznatih ljudi sa kojima se susretao tokom svog dugog života.
Da li ima nekih ličnih predmeta?
Nažalost, ovoga puta nismo bili u prilici. Ovo je gostujuća izložba koja, nažalost, ne uključuje i lične predmete pisca.
Imamo još jedno zanimljivo gostovanje koje se desilo 5., 6. i 7. decembra. To je gostovanje teatra Glas.
Da, Moskovski duhovni teatar Glas nas je obradovao u ovom decembru sa čak 3 predstave koje su zaista bile maksimalno dobro prihvaćene od beogradske publike. Izašli smo malo i van granica Ruskog doma, pa je prva predstava melodrama sa dosta muzike i ruskih romansi bila odigrana na sceni Beogradskog dramskog pozorišta i pokupila odlične kritike publike, odnosno Beograđani su sa oduševljenjem pratili ostavili i igru glumaca kao i taj muzički deo predstave koji je bio izuzetno kvalitetan, dobar, a pogađa i senzibilitet naših ljudi, tako da su zaista utisci nakon završene predstave fantastični. Naredna predstava koja je odigrana u Ruskom domu, ona obrađuje ruskog klasika Alekseja Ostrovskog i videli smo ženitbu Balzaminovu. To je nešto poput našeg Pop Ćire i Pop Spire, koja kroz smeh koji nije zao niti ironičan i tako dalje nas ipak malo podsjeća na neka ona važnija životna pitanja i kako na njih odgonetnuti i mora li baš tako komično ili mi možemo malo ipak realističnije na sve to da odgovorimo. I obradovali smo naravno najmlađe, nismo ni njih zaboravili, u Dečijem kulturnom centru najmlađi su pogledali Malu vilu Hansa Christiana Andersena i to je bio ovako jedan uvod u novogodišnje slavlje. Iskreno se nadamo, s obzirom na odličnu reakciju publike, dakle svih uzrasta, predstave su bile odlično prihvaćene i nadamo se iskreno da će Duhovni teatar Glas, koji u Rusiji smatraju vrlo mladim teatrom, svega mu je 20 godina, da ćemo uspeti da dogovorimo i naredna gostovanja, jer, kažem vam, ovo gostovanje je imalo odličan uspeh. Inače, da nekoliko reči o teatru Glas, vrlo mlad teatar, ima svega 20 godina i za tih 20 godina je uspeo da napravi odličan repertoar koji čine 30 predstava. Naravno da se svakim sezonom obogaćuje repertoar. Ono što je vrlo važno je da na repertoaru su i ruski klasici kojima se beogradska publika rado vraća i jako je dobro pogledati upravo to kako Rusi rade svoju klasiku, jer mislim da upravo treba učiti od majstora. Još da kažem da teatar se drži tradicionalnih vrednosti i pod kroviteljstvom je Ruske pravoslavne crkve, patrijarha lično i dobitnik je mnogih državnih, a takođe i crkvenih priznanja za svoj rad. Vode se pregovori da neko proleće ponovo, ovaj, dolazak sunca obeležimo ponovo sa gostovanjima ovog sjajnog teatra.
A da li će Ruski dom obeležiti doček nove godine?
Ruski dom svake godine tradicionalno obeležava pod nazivom novogodišnja predstava sa ruskim Deda Mrazom i on stvarno jeste ruski Deda Mraz, drugačiji od onoga koga smo navikli da viđemo, srećemo i tako dalje. On fizički drugačije izgleda, ima bogatiju odeždu koja ne mora baš biti crveno-bela, može da bude i crveno-plava i nekih drugih boja i lik koji je uvek sa ruskim Dedom Mrazom, to je njegova unuka Sneguljica. To je nešto novo što se našim mališanima jako dopada, a već smo pripremili i tradicionalno ruske novogodišnje poklone koji podrazumevaju samo slatkiše. I neka čarobna kućica, kutijica je tu puna ruskih bombona koje mame i tate vrlo rado probaju zajedno sa svojom decom, tako da naravno imaćemo i predstavu koja će sve to pratiti i jedan dodatak za koji naša deca ne znaju, a to su igre oko jelke, nagradne igre u kojima učestvuju i Deda Mraz i Sneguljica, pa onome koji je najbrži, najbolji i prvi u nekim od igara i mini takmičenju ima još i specijalni poklon od Deda Mraza lično. Pozivamo Beograđane da nam se pridruže 23. decembra u Ruskom domu i da dobiju paketiće od Ruskog Deda Mraza. Program Ruskog doma, bez obzira što je kraj godine već blizu, je vrlo bogat. Dakle, postavka Ivan Turgenjev, ruski evropljanin, do kraja ove godine. Gostovanja Ruskog duhovnog teatra Glas su završena, dakle, tri predstave su date za Beograđane kao poklon besplatno. I imamo još i susret sa ruskim Deda Mrazom, a očekujemo i 22. da ćemo imati diskoteku za mlade. Zove se Ruska zima u Beogradu, o čemu bismo vas naknadno još obavestili.
Thank you. možda nemam neki glas, možda negde zaškripi neka žica, ali ja bih voleo da vam ispravim namrštene obrve i lica. Pod istim suncem i ja budim se kad zagrmi moje nade. Ista kiša kvasi, mrko me gledaš, to pevam, čudiš se. Nema tebi sreće, s kim i gde god da si. Zar nije muzika sve što nam treba? Zar nije muzika sve što nam treba? Čak i kad dama ja u džepovima zvormi, sve je mnogo lakše kad se pusti glas. Stas, možda se negde nakrivi neka kičma, ali spravit ću se za vas. Nek krene pesma, nek stane svaka priča. Pod istim suncem i ja budim se kad zagrmi moje želje. Ista kiša plati, mrko me gledaš, što pevam, čudiš se. Nema tebi sreće i treba ti je dati. Zar nije muzika sve što nam treba? Zar nije muzika sve što nam treba? Čak i kad doma ja u džepovima zvoni, sve je mnogo lakše kad se pusti.
Radio Beograd 2.
Izložba Ruski evropljanin Ivan Turgenjev u Ruskom domu u Beogradu gostujuća je izložba Državnog muzeja Aleksandar Puškin iz Moskve. Izložbu je otvorio direktor muzeja gospodin Jevgenij Bogatirjov. I to je bila prilika da čujemo kakvi su njegovi utisci o beogradskim muzejima i šta muzej Aleksandar Puškin u Moskvi priprema za januar naredne godine. Pa, poštovani slušalci, u 7 sati 34 minuta slušamo gospodina Jevgenija Bogatirjova.
Знаете, мне очень хотелось всегда побывать в Народном музее. Я очень много читал об этом музее, очень много слышал. Этот музей сейчас показывается после очень долгой реставрации и реконструкции. Мне очень это близко, потому что буквально месяц назад мы открывали также музей Тургенева после реставрации и реконструкции. И
поэтому... Я сам была очень счастлива, что могу да посетить Народный музей, поготово, что я уже долго мечтала о том, потому что читала о том и знала сам, да se on otvorio posle dugih godina rekonstrukcije i meni je to blisko kao čoveku koji je čovek iz muzeja, koji takođe prolazi često i kroz te rekonstrukcije i kroz postavke i tako dalje. Hteo sam da vidim kako sve to izgleda i bio sam presrećen kad sam video u kakvom je sve to odličnom stanju. Prvo, vaše kolekcije koje imate u Narodnom muzeju su izuzetne, izuzetno vredne, a drugo, jako mi se dopalo kako su radnici muzejski napravili vodili uopšte postavke, kako su organizovali izložbe, kako su postavili eksponate. Sve je to vrlo impresivno i veoma mi se dopalo.
Živimo u vremenu visokih naučnih dostignuća. Gde se tu menja i kakva je funkcija muzejske delatnosti?
Poznajte, muzeji kak nikakvi.
Moram da kažem da mislim da je i dalje veoma značajna uloga muzeja, bez obzira na tehnički i tehnološka dostignuća koje imamo, zato što upravo muzej jeste mesto gde se čuvaju tradicije, gde ljudi čuvaju uspomene i sve ono što je vredno i nacionalni identitet i razne artefakte koje potvrđuju njihovo postojanje, ali ne samo države, nego i grada i ulice, pa čak da kažem eto, istoriju neke porodice.
Gospodin Jevgenij Bogatirjov, vi ste direktor Puškinovog muzeja u Moskvi, značajne institucije ne samo ruske kulture i slovenske kulture, nego svetske kulture. Kako su vaše iskustva?
Вы знаете, я считаю, что музейная профессия – это, наверное, одна из самых интересных и самых счастливых профессий мира.
Я мислим, да, заправо, ова моя профессия музейского радника – одна из наизанимливих и наисречнейших профессий на свету.
Ну и, конечно, пользуюсь возможностью такой, что я выступаю перед белградскими сербскими радиослушателями. Хочу с удовольствием и с радостью пригласить их в наш музей.
Наравно, да сам пресречен, что сам на челу такого дивного музея, музей, как мы его зовем, дом Пушкина на Пречистенке, то есть московский дом Пушкина. Поносен сам, что имамо не само изложбе, не само некие артефакты, кои изложимо и тако далее, него смо почели от недавно čak da pravimo i pozorišne predstave. I ja sada želim da iskoristim ovu priliku što se obraćam slušaocima drugog programa Radio Beograda i da sve Beograđane i njihove goste pozovem da dođu na Prečistenku u naš muzej u Moskvi, jer upravo sada mi imamo pozorišnu predstavu koja je urađena prema prevodima i pesmama, u stvari Puškinovim, to su pesme zapadnih Slovena, koje, kao što znamo, su posvećene upravo srpskom eposu i srpskim pesmama. Zato sa zadovoljstvom pozivam goste u naš muzej.
I evo, stigli smo i na otvaranje izložbe ruski evropljanin Ivan Turgenjev. Rekli ste da je za nama godina u kojoj je na više načina obeleženo 200 godina od rođenja Ivana Turgenjeva u Rusiji. Zašto ste se odlučili da baš ova izložba bude gostujuća ovde u Ruskom domu nauke i kulture u Beogradu?
Ну, потому что я уже говорил о том, что в этом году мы отмечаем 200-летний юбилей Тургенева. Ну, а на будущий год, дай бог, будет все нормально, мы будем продолжать сотрудничество.
Мислим да ће наша сарадња бити настављена и у наредној години. Спремни смо да следећу годину посветимо стваралаштву Пушкина. Тако да, ево, падају ми на памет идеје за различите називе, различите изложби. То би могли да буде градови Пушкина или жене у делима Пушкина или možda neke druge teme koje budu interesantne, tako da spremite se na novi susret, spremni smo da vas iznenađujemo i u narednoj godini.
Hvala vam na razgovoru i na vremenu i mnogo sreće. Jeste rano, ali evo, srećni vam božićni pravoslavni novogodišnji praznici.
Da, konečno, mi всегда очень ярко и торжественно отмечаем эти праздники, и как раз вот спектакль про западных славян пушкинский будет играться именно в эти праздники. Поэтому я тоже с удовольствием поздравляю всех, кто меня слышит, и вас тоже с Новым годом и с нашим православным Рождеством.
Želeo bih da takođe pomenem da upravo mislim i ja na taj Božić koji je sedmog i želeo bih da svim slušalcima čestitam upravo taj naš zajednički pravoslavni Božić, a moram da kažem da ćemo upravo u to vreme dati i ove mini predstave koje će biti upravo posvećene stvaralaštvu zapadnih Slovena, odnosno Srba. Tako da, eto, imate još jedan veliki razlog možda da posetite Moskvu i naš muzej, i svima koji slušaju ovaj program želim zaista od sveg srca da čestitam novu godinu i božićne praznike.
Gospodine Bogatirjov, još jednom hvala
mnogo. Agrone vam, spasiba i šio raz.
Spasiba, hvala.
if I can reach the stars. Pull one down for you. Shine it on my heart so you could see the truth. Then this life I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. If I can change the world, I'll be the sunlight in your universe. You would think my life was really something, oh, baby, if I could change.
Od 1. decembra ove godine pa do 20. februara 2019. teče rok za podnošenje prijava za selekciju domaćeg takmičarskog programa 66. Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma Martovskog festivala. Prijava za festival vrši se isključivo preko sajta www.martovski.rs. Festival će se održati od 27. do 30. marta 2019. godine u Domu omladine Beograda, a producenti ili autori selektovanih filmova bit će obavešteni najkasnije do 15. marta 2019. I u narednoj nedelji u Domu omladine u Beogradu koncerti, izložbe, premijere. Više saznajemo od Milice Ševarlić.
Pozdrav slušalcima drugog programa Radio Beograda. Evo nekoliko preporuka za programske sadržaje koje vas očekuju naredne nedelje u Domu omladine Beograda. U ponedeljak o 20 časova u glavnom holu Doma omladine nastavljamo ciklus besplatnih koncerata blues muzike, Monday blues, tradicionalan termin za susret sa dvojcem Aleksandar Đukić i Bojan Vulin. U utorak 11. decembra u 19 časova u galeriji Doma omladine Beograda biće otvorena izložba mladog umetnika iz Beograda Bogdana Čontoša. Izložba nosi naziv Potraga za srećom, a trajaće sve do 28. decembra. premijera predstave Borilački klub u produkciji Studija Centar i u saradnji sa Domom omladine biće izvedena 10. decembra od 20 časova u sali Amerikana. Ova predstava rađena je po motivima istoimenog romana Čaka Palahnjuka i bavi se jednom od mnogih tema koje predstavljamo u okviru ciklusa pozorišnih predstava za tinejdžere. Radnja komada prilagođena i smeštena na naše podneblje i našim tinejdžerima, a govori o jednom srednjoškolcu koji ostaje bez staratelja, očajan i sam upada u probleme, a u susretu sa grupom ljudi koji ga uvlače u podzemne borilačke klubove, čitav njegov život dolazi u pitanje. Do kraja naredne nedelje brojni koncerti u Domu omladine. 13. decembra Frano Lasić i Dalmatinska klapa Smrika nastupaju u velikoj sali Doma omladine. Sve popularniji Balkan soul autor Marko Luis nastupa 13. i 16. decembra u sali Amerikana. Popularni punk rock band Čovek bez sluha nastupa 14. decembra u sali Amerikana, a na istom mestu u subotu 15. decembra prvi veliki beogradski koncert regije pop grupe Airi FM.
Večeras u velikoj sali Kolarčeve zadužbine nastupa jedna od najistaknutijih vokalnih džez umetnica na našim prostorima, Jelena Jovović. Sutra uveče u Studentskom kulturnom centru koncert će prirediti Jelena Popržan, violistkinja i vokalna umetnica neobičnog autorskog izraza, kaže Maja Čolović-Vasić, koja će u poslednjim minutima naše emisije Novi dan i najaviti ova dva koncerta.
Jelena Jovović je dugo godina prisutna na ovdašnjoj muzičkoj sceni kao istaknuti džez muzičar, vokalni umetnik, autor, tekstopisac i pedagog. Svoju karijeru gradi naravno i na nastupima u inostranstvu, na uglednim festivalima i džez scenama širom sveta u saradnju sa mnogobrojnim značajnim imenima ovog žanra poput Boba Muvera, Sheila Jordan, orkestra Klausa Rajbla, Alana Praskina, Duška Gojkovića, Vasila Hadžimanova, Teodosije Spas Sova, Breda Lilija, Čaka Izraelsa, Renata Kika i mnogih drugih. Povod za održavanje večerašnjeg koncerta je promocija njenog prvog autorskog albuma Heartbeat, na kome potpisuje muziku za većinu numera, kao i aranžmane i tekstove svih pesama. Svoje bogato iskustvo, život na raznim kontinentima, raznovrsne ritmove i melodije, ali i sećanje iz detinjstva, Jelena Jovović je pretočila u muziku na ovom albumu, za koji je inspiraciju također pronašla i u modernim, ali i u tradicionalnim jazz formama, kao i u starim zvucima Balkana. Ceo projekat je realizovan uz pomoć vrhunskih džez umetnika iz Srbije, Vasila Hadžimanova, Milana Nikolića, Vladimira Kostadinovića i Rastka Obradovića, koji zajedno sa Jelenom Jovović čine Jazz Junction. Oni će nastupiti i na večerašnjem koncertu, a pridružit će im se i Igor Matković, koji svira trubu, Branko Trić, Miloš Branisavljević, Tom Feđa Franklin, Maja Klisinski i prateći vokali Srđan Kan Marković, Sara Revišin i vokal kvartet Ming. Koncert počinje u 20 časova, a ulaznice po ceni od 900 i 1200 dinara možete kupiti na blagajni Kolarčeve zadužbine. A nakon samostalnog nastupa u Beogradu krajem 2017. godine u Kulturnom centru Rex, sutra uveče će ponovo pred beogradskom publikom, ovoga puta u Studentskom kulturnom centru, biti Jelena Popržan, violistkinja i vokalna umetnica rođena u Novom Sadu, koja danas živi u Beču. Autor originalnog muzičkog izraza, maštovita aranžerka, ekspresivna vokalna umetnica i duhovit izvođač, u stalnoj potrazi za svežim načinima ispoljavanja svojih muzičkih ideja, dobro je poznata ovdašnjoj publici i sa koncerta koje je proteklih godina održala na festivalima Ring Ring, Ethno Fusion Fest i Todo Mundo, sa svojim sastavima Catch Pop String Strong, Sorme i Madame Bah, a koji karakteristično za ovu umetnicu predstavljaju mešavinu stilova. U muzici koju ovi sastavi izvode prožimaju se džez, rock, kabare, balkanski narodni motivi, sve to predstavljaju odlike solističkih nastupa Jelene Popržan, pa će tako na sutrašnjem koncertu ona izvesti autorske kompozicije, obrade poznatih tema umetničke muzike i drugih žanrova, kao i songove iz pozorišnih predstava za koje je radila muziku. Glavna sredstva izražavanja Jelene Popržan su viola i glas, ali će publika imati priliku da je čuje i uz looper, to jest loop sistem, kao i na specijalnom instrumentu Maul Fiddle, koji je napravio Hans Čirić, austrijski inovator i graditelj raznih neobičnih instrumenata i zvučnih oruđa. Koncert počinje u 20 časova, a cena ulaznice je 200 dinara.
Ljubav nas čini pesnicima, a deca filozofima. Evo nas na kraju naše emisije, poštovani slušalci, ali na početku još jednog novog dana. Subota, 8. decembar, za one koji se tek bude, u ime ekipe današnje emisije na pažnje vam zahvaljuju i pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Svako dobro.